ขอบคุณพระเจ้านะคะเราได้ดูกันไปว่าเรากำลังอยู่ในสงครามในทางวิญญาณนี่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนบางคนหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่กับทุกคนในปัจจุบันเรากำลังเผชิญกับสงครามทางวิญญาณทุกวันที่เราจะต้องตัดสินใจที่เราจะต้องมีชัยดังนั้นในเมื่อเราต้องเจอกับสงครามฝ่ายวิญญาณวันนี้เราจะมาดูด้วยกันว่าแล้วศัตรูของเราคือใครและศัตรูนี้มีอำนาจมากเพียงใดเพราะเราต้องเจอมันทุกวันเนี่ยศัตรูของเราก็คือซาตานค่ะและซาตานมีอำนาจมากเพียงใดเราจะมาดูต้นกำเนิดของมันนะคะความเป็นมาเป็นไปเพื่อที่เราจะได้รู้ความจริงและเป็นอิสระเพราะยังมีความเข้าใจผิดบางอย่างในหมู่คริสเตียนเกี่ยวกับซาตานพระเจ้าสร้างสรรพสิ่งและสรรพสิ่งอย่างหนึ่งที่พระองค์ทรงสร้างก็คือทูตสวรรค์ซาตานนั้นเดิมชื่อว่าลูซิเฟอร์นะในอิสยาห์บทที่14ข้อ12ลูซิเฟอร์นี้เป็นทูตสวรรค์ที่งดงามของพระเจ้าโอลูซิเฟอร์เอ๋ยพระโอรสแห่งพระอรุณลูซิเฟอร์นี้เป็นทูตที่พระเจ้านั้นทรงเจิมไว้ในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในเอเสเคียลบทที่28ข้อ14เจ้าเป็นเครูปผู้พิทักษ์ที่ได้เจิมตั้งไว้เราได้ตั้งเจ้าไว้เจ้าเคยอยู่บนภูเขาบริสุทธิ์แห่งพระเจ้าและเจ้าเคยเดินอยู่ท่ามกลางศิลาเพิงและในเอเสเคียลบทที่14ยังพูดถึงว่ามันเต็มไปด้วยสง่าราศีเพียงใดมันมีความเชี่ยวชาญในด้านดนตรีในวันที่พระเจ้าสร้างมันขึ้นมาในเอเสเคียลบทที่28ข้อ15บอกว่าลูซิเฟอร์นั้นสมบูรณ์แบบในทางทั้งสิ้นเจ้าก็ปราศจากตำหนิในวิธีการทั้งหลายของเจ้าตั้งแต่วันที่เจ้าถูกสร้างขึ้นมาจนพบความชั่วช้าในตัวเจ้าพระเจ้าสร้างลูซิเฟอร์เป็นทูตสวรรค์ผู้พิทักษ์เป็นเครูปผู้พิทักษ์ที่สวยงามปราศจากตำหนิค่ะลูซิเฟอร์ไม่ใช่ซาตานนะคะตอนนี้ยังไม่ใช่ซาตานมันคือลูซิเฟอร์มันคือทูตสวรรค์ของพระเจ้าแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามมันก็เย่อหยิ่งและกลายมาเป็นซาตานและกบฏต่อพระเจ้ามาถึงตอนนี้ก็มีทฤษฎีมากมายนะหรือว่าศาสนศาสตร์มากมายที่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่วันนี้เราจะมาดูในอีกมุมหนึ่งเป็นมุมที่จริงๆแล้วพระคัมภีร์เปิดเผยอาจจะไม่ชัดเจนนักแต่ว่าพอจะเห็นเขาลางของความเป็นจริงได้พระเจ้าส่งลูซิเฟอร์ซึ่งเป็นทูตสวรรค์ระดับสูงของพระองค์มาโลกนี้เพื่อจะมาปรนิบัติอาดัมกับเอวาในสวนเอเดนตอนนั้นลูซิเฟอร์ยังไม่ได้กบฏหรือขัดขวางพระเจ้าหรือกลายมาเป็นซาตานมันยังมาในฐานะลูซิเฟอร์มันเป็นทูตสวรรค์ที่อยู่ในสวนเอเดนนะคะโดยงานที่พระเจ้ามอบหมายให้เองเลยนะก็คือในฮีบรูบทที่1ข้อ14บอกงี้นะคะบอกว่าทูตสวรรค์ทั้งปวงทูตสวรรค์ทั้งหมดที่พระเจ้าสร้างเนี่ยเป็นแต่เพียงวิญญาณผู้ปรนนิบัติที่พระเจ้าทรงส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้ที่จะได้รับความรอดเป็นมรดกพระเจ้าสร้างทูตสวรรค์มาก็เพื่อมาไว้ปรนนิบัติมนุษย์ไว้เป็นผู้รับใช้ของมนุษย์และพระเจ้าก็ส่งลูซิเฟอร์เข้ามาในสวนเอเดนในเอเสเคียลบทที่28ข้อ13บอกว่าเจ้าเคยอยู่ในเอเดนพระอุทยานของพระเจ้าเพชรพลอยทุกอย่างเป็นเสื้อของเจ้าคือทับทิมบุษราคำเพชรพลอยเขียวและพลอยสีน้ำข้าวและหยกไผ่ทูลมรดกพลอยสีแดงเข้มและทองคำความเชี่ยวชาญแห่งรัมนาและปีของเจ้าได้จัดเตรียมไว้ในวันที่สร้างเจ้าขึ้นมามันสวยงามมากจริงๆและพระเจ้าสร้างมันมาเพื่อมาปรนนิบัติอาดัมและเอวาในสวนเอเดนทูตสวรรค์ทั้งหมดนั้นพระเจ้าสร้างขึ้นมาเพื่อเราเพื่อไว้ปรนนิบัติเราพระเจ้าไม่ได้ส่งลูซิเฟอร์เข้าไปในสวนเอเดนเพื่อจะล่อลวงอาดัมและเอวานะคะเพราะหลายคนบางทีก็เขาก็สอนแบบนั้นนะว่าพระเจ้าเนี่ยส่งซาตานเข้าไปล่อลวงอาดัมเอวาเพื่อจะพิสูจน์ใจเขาอันนี้ถ้าเป็นปัจจุบันแล้วเราทำแบบนั้นนี่เราถูกจับนะคะ มันเหมือนกับการที่เราส่งลูกเราเข้าไปเล่นในสวนโดยที่รู้ว่ามีสิงโตอยู่แล้วจะถูกกัดโดยที่มีงูพิษอยู่แล้วจะถูกกัดได้แต่เราก็ส่งไปเพื่อจะดูซิว่าเขาจะรอดไหมถ้าเราทำอย่างนั้นในปัจจุบันนี้พ่อแม่จะถูกจับนะในฐานะทำร้ายลูกนะแต่หลายครั้งคนหรือคริสเตียนเองน่าเศร้าที่มองพระเจ้าแบบนั้นว่าเป็นพระเจ้าที่ทำร้ายลูกตัวเองพระเจ้าไม่ได้ทำแบบนั้นนะคะพระเจ้าส่งลูซิเฟอร์เข้ามาเพื่อปรนิบัติอาดัมและเอวามันมาด้วยพันธกิจที่สำคัญอย่างมากจากพระเจ้าเป็นผู้สั่งเองแต่ยังไงก็ตามเมื่อมันมาถึงเอเดนมันเห็นบางอย่างที่ทำให้มันเกิดความชั่วขึ้นในตัวมันอิสยาห์บทที่14แล้วก็เอสเคียลบทที่28จะพูดถึงลูซิเฟอร์และการที่มันกลายมาเป็นซาตานให้ข้อมูลว่าก่อนที่มันจะเป็นซาตานเนี่ยมันงดงามขนาดมันเป็นยังไงและในทั้ง2ตอนในพระคัมภีร์เนี่ยตอนแรกก็จะพูดถึงคนพูดถึงกษัตริย์แห่งเมืองนั้นเมืองนี้แต่ต่อไปก็จะพูดถึงลูซิเฟอร์เห็นชัดเลยว่ากำลังพูดถึงวิญญาณที่อยู่เบื้องหลังกษัตริย์ผู้ปกครองในเวลานั้นจะมีภาพที่ชัดเจนเลยว่าจริงๆแล้วนั้นซาตานนั้นทำงานอยู่เบื้องหลังนักปกครองหรือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจทั้งสิ้นที่ตอนแรกพระคัมภีร์พูดถึงบุคคลคนนี้ซึ่งมีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์โลกแต่ในตอนหลังพระคัมภีร์จะพูดถึงวิญญาณที่อยู่เบื้องหลังคงไม่ได้พูดถึงกษัตริย์องค์นั้นแน่เพราะกษัตริย์องค์นั้นคงไม่เคยอยู่ในสวนเอเดนแต่ตอนหลังพระคัมภีร์บอกว่าเจ้าเคยอยู่ในสวนเอเดนคือกำลังพูดกับวิญญาณที่อยู่เบื้องหลังกษัตริย์องค์นั้นดังนั้นทุกๆการเคลื่อนไหวที่เป็นความชั่วร้ายต่างๆมีซาตานและสมุนของมันที่อยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นเรากำลังเรียนกันถึงว่ามนุษย์ทุกคนนั้นอยู่ภายใต้ซาตานก่อนที่เราจะมารู้จักพระเจ้าเราเป็นลูกของซาตานอยู่ภายใต้อิทธิพลของมันทั้งสิ้นที่ทำให้เรานั้นทำบาปทำให้เรานั้นกลัวทำให้เรานั้นล่วงละเมิดและมันมีสิทธิ์ลักฆ่าและทำลายชีวิตเราในพันธสัญญาใหม่เองพระเยซูก็ให้ภาพนี้ที่ชัดมากว่ามีวิญญาณอำนาจทางวิญญาณพลังทางวิญญาณที่อยู่เบื้องหลังมนุษย์ที่ทำให้เขาทำสิ่งนั้นหรือพูดสิ่งนั้นเมื่อพระองค์หันมาบอกกับเปโตรบอกว่าไอ้ซาตานจงถอยไปข้างหลังเราเจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเราเพราะเจ้าไม่ได้คิดตามดำริของพระเจ้าแต่ตามความคิดของมนุษย์นั้นพระเยซูเองก็มองเห็นสิ่งเหล่านี้และเราเองก็จะต้องมองเห็นด้วยเช่นกันไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าศัตรูของเราคือใครและเราจะคิดไปว่าศัตรูของเรานั้นคือมนุษย์และเราก็เล่นงานกันเองตามที่มันตั้งใจไว้พระเจ้าต้องการให้เราจัดการกับมารอำนาจมืดอำนาจของซาตานที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ต่างๆเบื้องหลังคนที่ทำให้เขาทำแบบนั้นและพูดแบบนั้นงั้นเราต้องรู้ว่าซาตานนั้นทำงานผ่านคนเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ยังไงในเอเสเคียลค่ะบทที่28ข้อ11พระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงเปล่งบทคำครวญเพื่อกษัตริย์เมืองไทราและจงกล่าวแก่ท่านว่าองค์ผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่าเจ้าเป็นตราแห่งความสมบูรณ์แบบเต็มด้วยสติปัญญาและมีความงามอย่างพร้อมสรรพกำลังพูดถึงลูซิเฟอร์ที่งดงามแต่ในตอนหลังมันกลายมาเป็นซาตานซึ่งทำงานผ่านกษัตริย์องค์นี้ในข้อที่13ถึง15บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงเปล่งบทค่ำครวญกษัตริย์เมืองไทระและจงกล่าวกับท่านว่าองค์ผู้เป็นเจ้าตรัสอย่างนี้ว่าเจ้าเป็นตราแห่งความสมบูรณ์แบบเต็มด้วยสติปัญญาและมีความงามอย่างพร้อมสรรพเจ้าเคยอยู่ในเอเดนกำลังพูดถึงลูซิเฟอร์ไม่ใช่พูดถึงกษัตริย์องค์นี้แน่เจ้าเคยอยู่ในเอเดนพระอุทยานของพระเจ้าเพชรพลอยทุกอย่างเป็นเสื้อของเจ้าทับทิมบุษราคัมเพชรสารพัดนะคะเจ้าเป็นเครูปผู้พิทักษ์ที่ได้เจิมตั้งไว้เราได้ตั้งเจ้าไว้เจ้าเคยอยู่บนภูเขาบริสุทธิ์แห่งพระเจ้าและเจ้าเคยเดินอยู่ท่ามกลางศิลาเพลิงเจ้าก็ปราศจากตำหนิในวิธีการทั้งหลายของเจ้าตั้งแต่วันที่เจ้าได้ถูกสร้างขึ้นมาจนพบความชั่วช้าในตัวเจ้าพระเจ้าไม่ได้สร้างซาตานนะคะพระเจ้าสร้างลูซิเฟอร์ทูตสวรรค์ผู้พิทักษ์ที่งดงามและพระคัมภีร์ตอนนี้อธิบายถึงลูซิเฟอร์ที่อยู่ในสวนเอเดนอธิบายถึงมันในสภาพที่ตอนนั้นยังไม่มีบาปมันยังไม่ได้ละเมิดต่อพระเจ้าพระเจ้าส่งลูซิเฟอร์ทูตสวรรค์ที่ทรงเกียรติที่สุดของพระองค์ ที่พระองค์ได้สร้างไว้นั้นมายังสวนเอเดนเพื่อมารับใช้มนุษยชาติแต่การละเมิดของลูซิเฟอร์การกบฏของมันต่อพระเจ้านั้นเริ่มต้นเมื่อมันเข้ามาในสวนเอเดนถ้าเราจะอ่านดูในปฐมกาลบทที่3เมื่อมันเข้ามาในร่างของงูใช้งูนั้นพูดกับเอวาก่อนและล่อลวงเธอในที่สุดมันก็โน้มน้าวใจทั้งอาดัมและเอวาให้กินผลไม้ที่ต้องห้ามนั้นนั่นคือตอนที่ลูซิเฟอร์นั้นละเมิดต่อพระเจ้าพบความชั่วช้าในมันแต่ตอนที่ส่งมาตอนแรกเนี่ยยังเป็นลูซิเฟอร์เกิดอะไรขึ้นในสวนเอเดนที่ทำให้ลูซิเฟอร์นั้นเปลี่ยนแปลงไปมันมาในฐานะทูตสวรรค์ที่รับการเจิมในงานในกิจที่สำคัญมากก็คือปรนนิบัติอาดัมและเอวาแต่เมื่อมันมาถึงในสวนเอเดนมันเห็นบางอย่างที่มันไม่มีในมนุษย์สองคนนี้ในฐานะทูตสวรรค์เนี่ยทูตสวรรค์มีอำนาจและมีสิทธิอำนาจในระดับหนึ่งนะคะอำนาจและสิทธิอำนาจที่มันมีเนี่ยมีเงื่อนไขคือถ้าทูตสวรรค์ทำผิดพระเจ้าสามารถจะริบอำนาจหรือปลดมันได้แต่อาดัมและเอวาไม่ใช่แบบนั้นสิทธิอำนาจและฤทธิเดชที่พระเจ้าให้อาดัมและเอวานั้นไม่มีเงื่อนไขฤทธิเดชเป็นของพระเจ้าสิทธิ์ที่จะใช้ฤทธิเดชนั้นก็เป็นของพระเจ้าและพระเจ้าให้ทั้งฤทธิเดชเขาและให้สิทธิในการใช้ฤทธิเดชนั้นกับทั้งคู่ในโลกนี้ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นถ้าเราอ่านในปฐมกาลบทที่1เนี่ยพระเจ้าสร้างมนุษย์มาให้เหมือนกับพระองค์นะคะในข้อที่26และ28และพระเจ้าตรัสว่าจงให้พวกเราสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของพวกเราคือสร้างมาเหมือนพระองค์เลยตามอย่างพวกเราและให้พวกเขาครอบครองคำนี้สำคัญนะคะครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกอากาศและสัตว์ใช้งานให้ครอบครองทั่วทั้งแผ่นดินโลกและบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลกให้ครอบครองพระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามแบบพระฉายาของพระองค์พระองค์ได้ทรงสร้างพวกเขาให้เป็นชายและหญิงพระเจ้าได้ทรงอวยพรพวกเขาเพราะนี่คือสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีสิทธิอำนาจนะคะพระองค์ทรงอวยพรพวกเขาและพระเจ้าตรัสแก่พวกเขาว่าจงมีลูกดกและทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินนั้นและครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินโลกพระเจ้ามอบอำนาจการครอบครองทั้งหมดให้กับมนุษย์ไม่มีข้อจำกัดเลยพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเรามอบอำนาจให้นะเจ้าจะครอบครองก็ได้แต่ตราบเท่าที่เจ้าเชื่อฟังเรานะตราบเท่าที่จะทำตามที่เราบอกให้เจ้าทำนะถ้าทำแบบนั้นแล้วก็อำนาจและสิทธิอำนาจจะเป็นของเจ้าเสมอไม่ใช่นะคะพระเจ้าให้แล้วก็ให้เลยพระเจ้าไม่ได้มีข้อจำกัดใดๆเลยในคุณสมบัติของการที่มนุษย์จะมีสิทธิอำนาจนี้หรือใช้สิทธิอำนาจนี้ได้ซึ่งแตกต่างจากเหล่าทูตสวรรค์และเมื่อพระเจ้าได้ตรัสแล้วพระองค์ก็จะยืนยันคำนั้นพระองค์ก็ไม่สามารถจะกลับคำได้เพราะพระคัมภีร์บอกว่าในสดุดีบทที่89ข้อ34เราจะไม่ฝ่าฝืนพันธสัญญาของเราหรือพลิกแพลงถ้อยคำที่ออกไปจากลิ้นฝีปากของเราอะไรที่พระเจ้าตรัสแล้วพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนคำพูดดังนั้นเราจึงสามารถจะเชื่อมั่นในพระวจนะพระองค์ได้เพราะมันจะเป็นอย่างนั้นและตามฮีบรูบทที่68พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้านั้นไม่สามารถจะโกหกได้ในกันดารวิถีบทที่23ข้อ19พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์จึงมิได้มุสาและมิได้เป็นบุตรของมนุษย์จึงมิต้องกลับใจพระองค์ตรัสไปแล้วพระองค์ก็จะทรงกระทำตามที่พระองค์ลั่นวาจาแล้วจะไม่ทรงกระทำให้สำเร็จหรืออะไรที่พระองค์พูดไปแล้วตามนั้นเมื่อพระองค์มอบสิทธิอำนาจให้อาดัมกับเอวาก็ตามนั้นไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวเราจะเอาคืนนะเพราะเจ้าทำตัวไม่เหมาะสมเลยมนุษย์ทำแบบนั้นแต่พระเจ้าไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้เพราะคำพูดของพระองค์นั้นปักแน่นอยู่ในสวรรค์พูดคำไหนก็คำนั้นและพระเจ้าไม่โกหกไม่คืนคำและการที่พระเจ้าเป็นแบบนี้นี่แหละจึงทำให้จักรวาลนี้ดำรงอยู่ได้พระบิดาบอกว่าพระเจ้าค้ำจุนสิ่งสารพัดนั้นด้วยพระดำรัสของพระองค์นะคะในฮีบรูบทที่1ข้อที่3ทรงประดุงสรรพสิ่งไว้โดยพระดำรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ทุกอย่างจึงดำรงอยู่ได้ถ้าวันใดที่พระเจ้าคืนคำทุกอย่างจะสลายหายไปหมดเลยค่ะไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้เพราะเรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะพระเจ้าสัตย์สุจริต นั้นเนี่ยพระเจ้าจะไม่ละเมิดคำพูดของพระองค์เองเมื่อพระองค์บอกกับอาดัมและเอวาไปแล้วว่าเจ้ามีอำนาจครอบครองเจ้ามีสิทธิเจ้ามีอำนาจในการปกครองเหนือโลกนี้ที่จะครอบครองมันและทุกอย่างจะอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าพระเจ้าหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆพระเจ้าให้โลกนี้กับเรากับมนุษย์และให้การปกครองการครอบครองกับมนุษย์แผ่นดินสวรรค์เป็นของพระเจ้าแต่แผ่นดินโลกพระเจ้ามอบให้บุตรมนุษย์นั่นคือสิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้กับอาดัมและเอวามันมากมายจริงๆแน่ทีเดียวพระเจ้าไม่ได้ตั้งใจให้เราใช้อำนาจหรือสิทธิอำนาจในวิธีการที่เราใช้พระเจ้าไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เรามอบอำนาจและสิทธิอำนาจของเราทั้งหมดให้กับซาตานแต่ยังไงก็ตามเป็นเพราะพระเจ้าตรัสไปแล้วเนี่ยและความสัตย์สุจริตของพระองค์เองเมื่อเรายอมยกอำนาจนั้นให้กับซาตานพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะพูดว่าตอนนี้หมดเวลาละมนุษย์ทำงานไม่ได้เรื่องเลยนะฮะใช้อำนาจเราไปในทางที่ผิดดังนั้นเดี๋ยวเราขอเริ่มต้นใหม่แล้วกันนะเดี๋ยวล้างไพ่เลยเอาสิทธิอำนาจคืนขอคืนแล้วใช้ไม่เป็นเลยเอาไปทำอะไรเนี่ยพระเจ้าทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะพระองค์ได้พูดไปแล้วพระเจ้าไม่สามารถจะบอกว่ามนุษย์จะปกครองโลกนี้ไม่ได้อีกแล้วนะเพราะว่าเอาอำนาจเราไปใช้ทำอะไรเนี่ยใช้ไม่ได้เลยไม่ได้นะคะถ้าพระเจ้ามอบให้แล้วก็มอบให้จริงๆมนุษย์หลายครั้งเราทำอย่างนั้นใช่ไหมกับคนอื่นเวลาเขาใช้อำนาจที่เรามอบหมายเขาไปในทางที่ผิดแล้วบอกเราเอาคืนแต่พระเจ้าไม่ใช่แบบนั้นเมื่อพระองค์ตรัสอะไรไปแล้วก็เป็นตามนั้นพระองค์นั้นถูกมัดด้วยคำพูดของพระองค์เองพระพี่บอกอย่างนี้นะคะในสดุดีบทที่138ข้อที่2บอกว่าพระองค์ทรงเชิดชูพระวจนะของพระองค์เหนือพระนามทั้งหลายของพระองค์พระเจ้านั้นเชิดชูคำพูดของพระองค์มากกว่าพระนามของพระองค์อีกพระนามพระเยซูที่ทุกเข่าต้องก้มกราบลงทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์เป็นผู้เป็นเจ้ายังต้องอยู่ภายใต้พระวจนะของพระองค์คำพูดของพระองค์พระเจ้ายกย่องคำพูดเชิดชูคำพูดของพระองค์ขนาดนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้แล้วและลูซิเฟอร์รู้ว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสและลูซิเฟอร์รู้ว่านี่คือธรรมชาติของพระองค์ว่าพระองค์ตรัสคำไหนก็จะต้องเป็นคำนั้นมันก็สาวกาศตั้งขึ้นทันทีพระเจ้ามอบการปกครองทั้งหมดให้กับมนุษย์อย่างไม่มีเงื่อนไขและพระเจ้าตรัสไปแล้วพระองค์จะไม่กลับคำเมื่อมันรู้แบบนี้มันเนี่ยมีสิทธิอำนาจอย่างจำกัดมีเงื่อนไขต้องใช้ตามที่พระเจ้าบอกให้ใช้ถ้ามันทำผิดพลาดพระเจ้าสามารถจะริบอำนาจนั้นกลับคืนได้เพราะมันเป็นทูตสวรรค์มันไม่ใช่มนุษย์ที่พระเจ้ามอบหมายให้ทั้งหมดถ้าลูซิเฟอร์คิดจะกบฏต่อพระเจ้าด้วยตัวเองเนี่ยมันทำไม่ได้เลยเพราะวันใดที่มันกบฏต่อพระเจ้ามันจะถูกริบอำนาจทันทีมันสู้พระเจ้าไม่ได้แน่มีบางคนที่บอกว่าลูซิเฟอร์มีสมุนนะอยู่ตั้ง1ใน3ของสวรรค์ที่เป็นลูกน้องมันนั่นหมายความว่าอะไรพระเจ้ามี2ใน3ต่อให้ลูซิเฟอร์มี 100% เลยก็ไม่สามารถจะชนะได้ค่ะเพราะพระเจ้าคือองค์ผู้สูงสุดงั้นโดยตัวมันเองเนี่ยมันไม่สามารถจะเทียบพระเจ้าได้เลยหรือมาต่อกรกับพระเจ้าได้เลยแต่ใจมันฮึกเหิมนั้นเมื่อมันเห็นหนทางแล้วว่าพระเจ้าพูดพระเจ้าให้อํานาจมนุษย์ไปแล้วมันมองเห็นหนทางว่าถ้ามันได้นั้นมามันจะสามารถต่อกรกับพระเจ้าได้พระเจ้าจะมาลิฟขึ้นก็ไม่ได้เพราะมันจะบอกว่าเป็นอำนาจที่มนุษย์ยกให้มันเองนะมันไม่ได้ไปกดขี่ข่มเหงใช้กำลังข่มขู่ทำอะไรเขามานะเป็นอำนาจที่มนุษย์ยกให้เองเพราะมันรู้พระผีด้วยว่าอะไรก็ตามที่เรายอมอยู่ใต้มันเราจะกลายเป็นทาสของมันถ้ามนุษย์ยอมเชื่อมันเมื่อไหร่มนุษย์จะกลายเป็นทาสมันทันทีและสิทธิอำนาจทั้งหมดฤทธิเดชทั้งหมดที่พระเจ้ามอบให้มนุษย์ก็จะกลายเป็นของมันด้วยพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้เป็นเจ้าโลกนะคะหรือเป็นพระของโลกนี้ไม่ใช่หมายว่าเราเป็นพระเจ้าในแง่ว่าเหมือนเป็นพระเจ้าแต่เป็นเจ้าในฐานะเป็นผู้ปกครองโลกนี้ทั้งหมดนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นเงาลางๆในพระคัมภีร์ค่ะพระคัมภีร์อาจจะไม่ได้พูดชัดเจนอะไรขนาดนั้นแต่เบรฟแอนดรูบอกว่านี่คือสิ่งที่ถ้าเรารู้จักพระวจนะพระเจ้ารู้จักพระเจ้านี่คือธรรมชาติของพระเจ้าเองที่พระองค์ไม่กลับคำพระคัมภีร์เปิดเผยว่าทูตสวรรค์มีอำนาจในการตัดสินใจเลือกเองนะคะเพราะในพระคัมภีร์ใน2เปโตรบทที่2ข้อ4เนี่ยเปิดเผยบอกว่าเพราะว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงยกเว้นพวกทูตสวรรค์ที่ได้ทำบาปนั้นคือมันมีสิทธิ์ที่จะทำหรือจะเลือกชีวิตแบบนั้นไ แต่ได้ทรงผลักเขาลงไปสู่นรกและได้มัดเขาไว้ด้วยเครื่องจำจองแห่งความมืดคุมไว้จนกว่าจะถึงเวลาทรงพิพากษาทูตสวรรค์มีอำนาจในการตัดสินใจเลือกของตัวเองแม้ว่าสิทธิอำนาจที่มันมีในการกระทำกิจต่างๆเนี่ยจะมีข้อจำกัดก็ตามมีเงื่อนไขก็ตามดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าทูตสวรรค์องค์ใดออกนรกทางพระเจ้าสามารถที่จะไล่มันออกได้นะแล้วมันก็จะพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงเมื่อเป็นแบบนี้ลูซิเฟอร์เมื่อเข้ามาในสวนเอเดนและเห็นแบบนี้มันรู้ว่านี่คือโอกาสเพราะว่าด้วยสิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้กับมนุษย์ที่ไม่มีข้อจำกัดไม่มีเงื่อนไขเนี่ยมันเจอหนทางที่มันจะต่อกรกับพระเจ้าได้ในสดุดีบทที่82ข้อที่6บอกว่าเราได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายเป็นพระเป็นบุตรของอาวุโสสูงสุดท่านทุกคนนั่นแหละนะพระมีกำลังพูดถึงเรามนุษย์ที่เป็นพระเป็นพระเจ้าของโลกนี้เป็นเจ้าของโลกนี้เหมือนกับพระองค์เป็นพระเจ้าของสรรพสิ่งแต่เมื่อพระเจ้าสร้างโลกพระองค์มอบให้เราเป็นพระเจ้าของโลกนี้นั่นแหละคำนั้นที่ใช้เป็นพระเจ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นพระเจ้าองค์เดียวผู้สูงสุดไม่ใช่แต่หมายความว่าเป็นพระเจ้าเพราะเราเป็นผู้ปกครองโลกนี้พระเจ้าตรัสดังนี้นะคะในสดุดีบทที่115ข้อ16ฟ้าสวรรค์เป็นฟ้าสวรรค์ของพระเยโฮวาแต่พระองค์ทรงประทานแผ่นดินโลกให้แก่บุตรทั้งหลายของมนุษย์เราต้องรู้สถานะของเราตามที่พระเจ้าประสงค์นะคะพระเจ้ามอบโลกนี้ให้กับมนุษย์จริงๆค่ะให้เขาเลยปกครองตามใจชอบเลยตามสบายจะทำอะไรก็ทำเลยเรามอบสิทธิอำนาจทั้งหมดให้เจ้าเราไม่ใช่ผู้สร้างโลกนี้แต่พระผู้สร้างมอบอำนาจเหมือนกับเราเป็นผู้สร้างโลกนี้เลยนะให้เราไปทำให้มันงอกงามขยายการปกครองของเราออกไปเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ายกให้เราเราไม่ใช่พระผู้สร้างแต่เราคือผู้สร้างโลกนี้ในความหมายที่พระเจ้าสร้างให้เราปกครองครอบครองมันพระเดนดูเชื่อว่าเมื่อลูซิเฟอร์เห็นแบบนี้ลูซิเฟอร์ตอนนั้นยังเป็นทูตสวรรค์ที่ไร้ความบาปสมบูรณ์ในทุกวิถีทางเข้ามาในสวนเอเดนอย่างสง่างามเมื่อมันมองเห็นสิ่งที่อาดัมและเอวามีพระเจ้าส่งมันมาเพื่อรับใช้อาดัมและเอวานะคะแต่เมื่อมันเห็นสิทธิอำนาจที่อาดัมและเอวามีเหนือโลกนี้ตามที่พระเจ้าให้มันก็มองเห็นโอกาสและในอิสยาห์บทที่14เปิดเผยให้เราเห็นกระบวนการคิดของมันว่ามันคิดอะไรอยู่เมื่อมันเห็นสิ่งเหล่านี้นะในอิสยาห์บทที่14ข้อ12ถึง14บอกว่าโอลูซิเฟอร์เอ๋ยพระโอรสแห่งพระอรุณเจ้าร่วงลงมาจากฟ้าสวรรค์แล้วสิเจ้าถูกตัดลงมายังพื้นดินอย่างไรหนอเจ้าผู้กระทำให้บรรดาประชาชาติตกต่ำน่ะมันคิดแบบนี้ค่ะเจ้ารำพึงในใจของเจ้าว่าข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์ข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้าณเหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้าข้าจะนั่งบนขุนเขาชุมนุมชนสถานณด้านทิศเหนือข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆข้าจะกระทำตัวของข้าเหมือนองค์ผู้สูงสุดเราจะเห็นขั้นตอนความคิดของมันว่าข้าจะทำไงละขั้นต่อไปข้าก็จะข้าก็จะข้าก็จะข้าก็จะลูซิเฟอร์อิจฉาพระเจ้ามันไม่พอใจกับการได้เป็นทูตสวรรค์ระดับสูงของพระเจ้ามันไม่พอใจแค่เท่านั้นมันอยากจะได้ตำแหน่งของพระเจ้าแต่มันไม่สามารถจะแย่งมาจากพระเจ้าได้ค่ะเพราะถ้าวันใดที่มันทำแบบนั้นพระเจ้าจะริบอำนาจของมันทันทีถ้ามันจะกบฏอำนาจนั้นจะถูกยึดไปแล้วมันจะถูกทำลายทันทีแต่ยังไงก็ตามมันเห็นโอกาสที่มันจะทำผ่านมนุษย์เพราะว่าพระเจ้าได้มอบสิทธิอำนาจให้กับอาดัมและเอวาที่เหล่าทูตสวรรค์ไม่เคยได้รับก็คือสิทธิอำนาจอย่างไม่มีเงื่อนไขอย่างไม่มีลิมิตและอย่างไม่มีคุณสมบัติใดๆทั้งสิ้นมนุษย์ไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติใดๆเขาแค่เป็นมนุษย์เขาก็มีสิทธิอำนาจเขาแค่มีร่างกายในโลกนี้เขาก็มีสิทธิอำนาจเขาจะเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงเขาก็มีสิทธิอำนาจในโลกนี้ไม่มีข้อจำกัดเลยใดๆทั้งสิ้นลูซิเฟอร์มองเห็นแล้วว่าถ้าเขาสามารถทำให้อาดัมกับเอวายอมต่อมันและทำให้เขานั้นกบฏต่อพระเจ้าได้มันเองจะกลายมาเป็นพระของยุคนี้เจ้าโลกนี้ทันทีและมันก็ได้เป็นใน2โครินธ์บทที่4ข้อ4บอกว่าส่วนคนที่ไม่เชื่อนั้นพระของยุคนี้ก็คือซาตานก็คือเจ้าของโลกนี้ได้กระทำใจของเขาให้มืดไปเพื่อไม่ให้ความสว่างของข่าวประเสริฐอันมีสง่าราศีของพระคริสต์ผู้เป็นพระชายของพระเจ้าส่องแสงถึงพวกเขาแต่เดิมนั้นมนุษย์เป็นเจ้าของโลกนี้เป็นเจ้าโลกแต่ลูซิเฟอร์ได้สิทธิอำนาจด้วยการล่อลวงเอวาและอาดัม ทำให้มันได้สิทธิอำนาจของมนุษย์มาและเป็นเจ้าของโลกนี้ถึงแม้ตอนนั้นยังไม่มีพระคัมภีร์เลยแต่ลูซิเฟอร์ก็รู้ดีถึงกฎอันนี้นะคะว่าพระเจ้านั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงและคำพูดของพระองค์นั้นปักแน่นอยู่ในสวรรค์และมันรู้ดีว่าจักรวาลก็เป็นอย่างนี้มาสรรพสิ่งก็เป็นอย่างนี้มานานแสนนานแล้วก็คือพระเจ้าพูดเอาและอะไรที่พระเจ้าพูดไปแล้วก็เป็นอย่างนั้นและมันก็รู้ด้วยว่าในโรมบทที่6ข้อ16ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านจะยอมตัวรับใช้เชื่อฟังคำของผู้ใดท่านก็เป็นทาสของผู้นั้นของผู้ที่ท่านเชื่อฟังนั้นคือเป็นทาสของบาปซึ่งนำไปสู่ความตายหรือเป็นทาสของการเชื่อฟังซึ่งนำไปสู่ความชอบธรรมพระวจนะของพระเจ้าอาจจะเขียนมาเมื่อไม่กี่พันปีที่แล้วแต่จริงๆแล้วมันเป็นความจริงที่ดำรงอยู่แล้วเป็นนิจตั้งแต่สมัยลูซิเฟอร์เป็นทูตสวรรค์มันก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นนี่เป็นกฎทางวิญญาณก็คือคุณยอมเชื่อฟังใครคุณก็เป็นทาสของคนนั้นถ้ามันทำให้มนุษย์เชื่อฟังมันได้มนุษย์จะกลายเป็นทาสของมันลูซิเฟอร์เข้าใจดีว่าระบบแผ่นดินของพระเจ้านั้นทำงานยังไงกลไกหรือกฎเกณฑ์ของแผ่นดินนั้นเป็นยังไงมันรู้ดีว่าถ้ามันสามารถจะหลอกล่อให้อดัมกับเอวายอมต่อมาและเชื่อฟังมันได้มันจะกลายเป็นเจ้านายเขาทันทีและมันก็จะใช้อำนาจนั้นสิทธิอำนาจนั้นที่ให้กับมนุษย์นั้นแหละใช้สิ่งนั้นแหละสู้กับพระเจ้าเองเพื่อมันจะเองจะได้รับการยกย่องสรรเสริญได้รับสง่าราศีอย่างที่มันปรารถนานี่คือจุดที่มันเกิดขึ้นค่ะที่ลูซิเฟอร์กลายมาเป็นซาตานทำไมลูซิเฟอร์ถึงเลือกใช้วิธีนี้และทำไมพระเจ้าไม่จัดการกับมันทันทีเมื่อมันทำแบบนั้นเมื่อมันหลอกมนุษย์ทำไมพระเจ้าไม่จัดการกับมันทำไม่ได้นะคะเราเคยดูข่าวปล้นธนาคารบางครั้งเนี่ยพวกโจรเนี่ยจะใช้วิธีจับตัวประกันจริงๆแล้วเนี่ยแบงค์เนี่ยมีระบบป้องกันที่แน่นหนามากนะคะมีทั้งระบบล็อกมีทั้งตู้นิรภัยมีทั้งสัญญาณเตือนภัยมีทั้งกล้องตรวจตามีทั้งยามที่ติดอาวุธโจร1คนมีปืนกระบอกหนึ่งไม่สามารถจะสู้กับยามที่มีอาวุธหนักที่จะเอาชนะระบบป้องกันอย่างนี้ได้หรอกแค่โจรคนเดียวกระบอกเดียวทำไม่ได้แต่ยังไงก็ตามถ้าโจรคนนั้นเนี่ยจับตัวประกันเอาปืนมีกระบอกเดียวเนี่ยจ่อหัวตัวประกันโจรก็รู้เลยว่ามันจะได้สิ่งที่มันเรียกร้องเพราะเจ้าของแบงค์คงไม่ยอมเอาเงินไปแลกกับคนเขาจะไม่ปกป้องเงินแต่เขาจะปกป้องคนเพราะโจรมันรู้มันก็เลยจะจับคนเป็นตัวประกันดังนั้นโจร1คนมีปืน1กระบอกกระสุน6นัดทำไมจึงสามารถที่จะท้าทายกองกำลังบางทีตำรวจมาเป็นกองเลยเนี่ยได้ทั้งหมดซึ่งคนเหล่านั้นมีปืนกลกระสุนไม่อั้นอยู่ในมือทำไมเพราะว่าโจรนั้นมีตัวประกันดังนั้นโดยทางเทคนิคแล้วมันชนะไม่ได้หรอกเพราะกำลังของมันน้อยกว่าแต่ว่าถ้ามีตัวประกันเมื่อไหร่มันก็จะสามารถหลบหนีไปได้ตัวประกันนี่แหละจะเปิดทางให้กับเรางั้นซาตานรู้ดีว่ามันไม่สามารถจะเอาชนะพระเจ้าได้หรอกด้วยการเผชิญหน้ากันตรงๆเป็นไปไม่ได้แต่ถ้ามันมีตัวประกันทุกอย่างจะเป็นไปได้มันมองเห็นสิทธิอำนาจที่พระเจ้ามอบให้อาดัมและเอวาและถ้าเขาจะยอมต่อมันอย่างเต็มใจอำนาจทั้งหมดที่พระเจ้ามอบให้นั้นจะถ่ายโอนมาสู่มันทันทีเพราะมันจะกลายเป็นเจ้านายของอาดัมและเอวาและในฐานะพระผู้สร้างพระเจ้าก็สามารถที่จะมาแล้วก็ลงมาในโลกแล้วก็บอกว่าขอล้างกระดานจบในฐานะผู้สร้างพระองค์ทำได้นะคะพระองค์สามารถทำลายอาดัมเอวาซาตานและทูตสวรรค์ทั้งหมดของมันเลยก็ได้นะคะแต่พระองค์ไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้เพราะพระองค์รักเราในฐานะพระผู้สร้างพระองค์มีสิทธิ์ที่จะทำนะคะสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้แต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปแทรกแซงในโลกได้เพราะว่าพระองค์ได้มอบสิทธิอำนาจให้มนุษย์แล้วพระองค์ไม่สามารถจะก้าวเข้ามาในฐานะพระเจ้าแล้วก็บอกว่าเราคือพระเจ้านะเดี๋ยวเราจัดการเรื่องนี้เองไม่ได้พระเยซูเองยังต้องสละความเป็นพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกับเรา พระองค์สละฤทธิเดชสิทธิอำนาจในฐานะพระเจ้านะคะเพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกับเราไม่สามารถจะมาในฐานะพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าไม่มีสิทธิ์พระเจ้าให้สิทธิอำนาจกับมนุษย์เท่านั้นในโลกนี้นะคะเป็นของเขาแล้วพระเจ้าไม่มีสิทธิ์เลยคนมักจะคิดว่าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างแต่จริงๆเราไม่ใช่เลยนะคะมนุษย์คือคนที่ควบคุมทุกอย่างต่างหากในโลกนี้พระเจ้าไม่สามารถจะเข้ามาแล้วก็จัดแจงใหม่ทุกอย่างอ้าวเดี๋ยวเราเริ่มต้นใหม่นะเพราะว่าพระองค์จะละเมิดคำพูดของพระองค์เองพระองค์บอกแล้วว่ายกการครอบครองให้อาดัมเอวาก็ต้องเป็นแบบนั้นพระองค์ยกการปกครองให้กับมนุษย์ที่มีร่างกายอยู่ในโลกนี้ถ้าพระเจ้าเข้ามาแทรกแซงพระองค์จะละเมิดคำพูดพระองค์เองและทั้งจักรวาลก็จะทำลายล้างตัวเองเพราะมันถูกดำรงไว้ค้ำจุนไว้ด้วยพระดำรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ทุกอย่างจะมาลายหายไปพังทลายหมดถ้าพระเจ้าทำแบบนั้นดังนั้นเพื่อพระเจ้าจะดำรงไว้ถึงความสัตย์สุจริตของพระองค์และรักษาคำพูดที่พระองค์ได้พูดไว้ว่าเจ้าจะครอบครองพระองค์จำเป็นที่จะต้องให้อาดัมกับเอวานั้นมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้เขาจะเลือกอะไรก็ได้ถ้าเขาเลือกที่จะยอมมอบสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชที่พระองค์มอบให้เขาให้กับซาตานก็เป็นสิทธิ์ของอาดัมเอวาที่จะทำเขาก็ทำได้เพราะเป็นของเขาพระองค์ให้ก็ให้จริงๆเป็นของเขาเขาจะยกให้ใครก็เรื่องของเขาแม้ว่าเขายกให้ซาตานให้ลูซิเฟอร์มันไม่ดีเลยแต่พระเจ้าก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะพระองค์ยกให้เขาแล้วพระองค์ก็จะอายุที่ทำทันทีถ้าพระองค์จะลงมาในโลกนี้แล้วก็ทำลายซาตานเดี๋ยวเราจัดการเองอาดัมเอวาโอเคเจ้าตัดสินใจผิดไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดการซาตานเองแล้วก็ไถ่ของมาเลยจบๆนะเรื่องนี้เราเคลียร์ให้ไม่ได้นะคะเพราะถ้าอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่สัตย์สุจริตต่อคำพูดของพระองค์เองที่พระองค์ได้พูดให้เขาไปแล้วอาดัมกับเอวามีทางเลือกของตัวเองเขามีสิทธิอำนาจเขามีเสรีภาพเขาจะทำอะไรยังไงกับมันก็ได้เพราะเป็นสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชที่พระเจ้ามอบให้อย่างไม่มีเงื่อนไขพระเจ้าไม่สามารถจะทำอะไรเข้ามาจัดการเรื่องนี้ได้โดยในฐานะพระเจ้านะคะทำอะไรไม่ได้เลยลูซิเฟอร์เองรู้ว่าพระเจ้ารักมนุษย์มากเพียงใดเพราะมนุษย์คือคนที่พระเจ้ามาคุยด้วยทุกวันในปฐมกาลพระองค์มาเจอเขาทุกเย็นนี่คือเพราะมนุษย์เป็นที่รักของพระเจ้ามากขนาดนั้นเราต้องรู้นะคะว่าเราเป็นที่รักมาพระองค์สามารถล้างกระดานก็ได้แต่นั่นคือพระองค์ก็จะสูญเสียมนุษย์ไปซาตานรู้ว่าพระเจ้าเป็นแบบนี้รู้พระองค์รักษาคำพูดรู้ว่าพระองค์รักมนุษย์รู้ว่าพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงรู้ว่าพระองค์เชิดชูคำพูดของพระองค์มากยิ่งกว่าพระนามของพระองค์ซาตานก็เลยเสี่ยงเอาเลยมันรู้ว่าพระเจ้าจะไม่ลงมาหรอกและจะไม่ทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มาทำลายมันหรอกเพราะมันมีตัวประกันก็คือมนุษย์มันสามารถที่จะซ่อนแอบอยู่ข้างหลังอาดัมและเอวาในฐานะตัวประกันแล้วบอกกับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าพวกเขาให้สิทธิอำนาจนี้กับข้าเองนะเขาตัดสินใจเองข้าไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้บังคับขู่เข็นอะไรเขาเลยเขามอบไปเองซาตานไม่ได้มาในฐานะช้างตัวใหญ่แล้วเหยียบเอวาไว้กินผลไม้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะคะมันไม่ได้มาบังคับมนุษย์เลยมันไม่ได้ใช้อำนาจของมันในฐานะทูตสวรรค์ซึ่งมีมากกว่ามนุษย์นะมีแรงมากกว่ามนุษย์บังคับเอวาหรืออาดัมแต่มันมาด้วยอะไรมันมาด้วยการหลอกลวงค่ะและมนุษย์ก็ยินดีเต็มใจยอมต่อมันนี่คือการที่การล่วงละเมิดต่อพระเจ้านั้นเกิดขึ้นก็คือในสวนเอเดนนี่เองมันใช้มนุษย์ในฐานะตัวประกันและบอกว่าพระเจ้าถ้าพระองค์จะมาจัดการข้าแล้วก็พระองค์ต้องจัดการอาดัมกับเอวาด้วยนะเพราะเขาว่าเป็นคนตัดสินใจเองยกสิทธิอำนาจนี้ให้ข้านะมันซ่อนข้างหลังมนุษย์และเนื่องจากพระเจ้ารักมนุษย์มากพระองค์จึงจำต้องอนุญาตให้ซาตานกลายมาเป็นเจ้าโลกนี้เพราะไม่สามารถจะทำลายมันได้ถ้าทำลายมันก็จะผิดคำพูดถ้าทำลายมันก็ต้องทำลายอาดัมและเอวาด้วยแทนที่จะล้างกระดานทั้งหมดเลยเริ่มต้นใหม่เลยพระเจ้าอนุญาตให้เราทำในสิ่งที่เราตัดสินใจไปแล้วนั้นพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งที่เราตัดสินใจไปแล้วนั้นก็ให้มันเกิดไปไม่ใช่ตัดสินใจผิดนะเดี๋ยวพ่อเริ่มต้นใหม่ให้ไม่ใช่พระเจ้าอนุญาตให้เขาดำเนินต่อไป เราทำให้ลูซิเฟอร์กลายมาเป็นซาตานเราทำให้ลูซิเฟอร์สามารถที่จะจากสวรรค์มาและมาปกครองโลกนี้ได้ในฐานะซาตานเราเองถูกตั้งไว้ให้เป็นเจ้าโลกโดยดั้งเดิมตามแผนงานของพระเจ้าแต่มนุษย์นั้นมอบสิทธิอำนาจการปกครองให้กับลูซิเฟอร์พระเจ้าสร้างลูซิเฟอร์แต่อาดัมและเอวาทำให้มันเป็นซาตานอาดัมและเอวาทำให้ซาตานเป็นอย่างที่มันเป็นทุกวันนี้ด้วยการมอบสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชที่พระเจ้าให้กับเขานั้นกับมันมาถึงจุดที่สำคัญนะคะก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าซาตานมีอำนาจและสิทธิอำนาจมากกว่ามนุษย์มันจึงสามารถกดขี่ข่มเหงมนุษย์ได้มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยหรือเราส่วนใหญ่เนี่ยมองเห็นซาตานในฐานะสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่โตมีอำนาจมากและอำนาจของมันนั้นเหนือกว่าเรามากมันเก่งกว่าเรามากมีฤทธิ์มากกว่าเรามากเรามักจะมองอย่างนั้นและภาพเหล่านี้ถูกสะท้อนออกมาผ่านทีวีรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์ต่างๆให้ภาพโอ้โหซาตานมันยิ่งใหญ่มากซาตานกับสมุนของมันถูกฮอลลีวูดสร้างภาพว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังแล้วก็คนส่วนใหญ่มองเห็นมันในฐานะสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่กว่าเขามีฤทธิ์เดชมากกว่าเขามีสิทธิอำนาจมากกว่าเขาสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็คือว่าลูซิเฟอร์ได้สูญเสียพลังอำนาจทั้งหมดที่พระเจ้ามอบให้มันในฐานะลูซิเฟอร์วินาทีที่มันกบฏต่อพระองค์และกลายมาเป็นซาตานมันไม่มีอำนาจหรือฤทธิ์เดชอะไรอีกแล้วนะคะในฐานะทูตสวรรค์และในฐานะซาตานซาตานไม่ได้ใช้อำนาจที่เหนือกว่าหรือใช้สิทธิอำนาจที่มากกว่าเรานั้นมาจัดการเราเลยไม่เลยค่ะอำนาจเดียวที่มันใช้อยู่ในตอนนี้สิทธิอำนาจเดียวฤทธิเดชเดียวที่มันใช้อยู่ในตอนนี้ก็คือสิทธิอำนาจและฤทธิเดชเดียวที่พระเจ้ามอบให้มนุษย์และมนุษย์มอบให้มันโดยตัวมันเองมันไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วเราต้องเข้าใจตรงนี้นะคะจะช่วยเปิดตาเราอย่างมากโดยตัวมันเองแล้วซาตานไม่มีอำนาจอะไรเลยค่ะไม่มีเลยสักนิดเดียวมันพึ่งพามนุษย์ก็คือมนุษย์ที่มีตัวตนมีร่างกายอยู่ในโลกนี้ที่จะต้องยอมต่อมันและให้อํานาจกับมันเท่านั้นมันจึงจะทำงานได้แม้แต่ในพันธสัญญาเดิมเองก็เปิดเผยว่าซาตานเองไม่ได้มีอํานาจอะไรที่จะควบคุมหรือครอบครองมนุษย์เลยโยบเองก็บอกสิ่งที่ข้าพเจ้ากลัวเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าซาตานเองไม่มีอํานาจใดๆเลยนะแล้วเราต้องเข้าใจตรงนี้มองเห็นตรงนี้มันต้องใช้อำนาจของเรานี่แหละค่ะสิทธิอำนาจของเรามาต่อสู้กับเราเองทำให้เราพูดคำพูดของมันออกมาให้ได้ทำให้เรายอมต่อธรรมชาติของมันธรรมชาติชั่วร้ายของมันธรรมชาติบาปของมันให้ได้เมื่อเรายอมต่อมันเท่านั้นซาตานจึงจะมีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้ในชีวิตของเราถ้าเราไม่ยอมเสร็จแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยเพราะตัวมันเองมันไม่มีฤทธิ์อะไรเลยถ้ามันทำได้มันทำไปนานแล้วค่ะมันทำลายล้างมนุษย์ไปนานแล้วมันจัดการเราไปนานแล้วแต่มันทำไม่ได้นั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้ไม่งั้นเราจะกลัวมันซาตานและสมุนของมันในฐานะวิญญาณมันเป็นวิญญาณคือมันไม่มีร่างกายมันไม่มีสิทธิอำนาจอะไรเลยในโลกนี้นะคะเพราะว่าพระเจ้ามอบสิทธิอำนาจในโลกนี้ให้กับมนุษย์หรือให้กับสิ่งที่มีร่างกายในโลกนี้ถ้ามันจะมีอำนาจมันก็ได้อำนาจนั้นมาจากสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ที่มอบอำนาจนั้นให้กับมันเราดูตัวอย่างได้จากเหตุการณ์ที่พระเยซูนั้นขับผีออกจากคนหนึ่งคนในลูกาบทที่8พระเยซูถามว่ามันชื่ออะไรมันบอกมันชื่อกองผีทั้งกองเลยเข้าไปอยู่ในร่างกาย1ร่างกายได้ยังไงเพราะมันไม่ต้องการเนื้อที่ค่ะแต่มันต้องการร่างกายที่จะสิงไม่งั้นมันไม่มีตัวตนในโลกนี้มันทำอะไรไม่ได้ผีมันทำงานผ่านผู้ชายคนเนี้ยในดินแดนนั้นได้ทำให้คนกลัวกันหมดเลย ถ้ามันไม่มีร่างกายของผู้ชายคนนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะมันเป็นวิญญาณที่ไม่มีสิทธิ์ที่อำนาจใดๆทั้งสิ้นในโลกนี้แล้วเมื่อมันเจอพระเยซูมันก็ขอร้องพระเยซูบอกว่าอย่าส่งมันไปในที่ลึกเลยขอเข้าไปอยู่ในหมู่ได้ไหมเพราะมันต้องมีที่อยู่เพื่อจะอยู่ในโลกนี้อยู่ในร่างของอะไรสักอย่างแล้วพอมันเข้าไปอยู่ในหมู 2,000 ตัวหมูเหล่านั้นก็กระโดดลงหน้าผาไปเลยแล้วก็จมน้ำในทะเลสาบเราต้องรู้ว่าผีเองซาตานเองเนี่ยมองหาร่างกายที่มันจะใช้ได้จะต้องมีคนยอมให้มันใช้และมันก็ใช้อำนาจนั้นน่ะที่คนนั้นมีทำลายเขาเองผู้ชายคนนั้นก็ทุกข์ทรมานมากนะจนพระเยซูมาขับผีออกเขาถึงเป็นผู้เป็นคนนั่นเขาทุกข์ทรมานมากเสื้อผ้าก็ไม่ใส่เป็นคนบ้าทำร้ายตัวเองตัวซาตานเองไม่มีอำนาจในฐานะทูตสวรรค์เลยนะคะเพราะมันถูกริบไปหมดแล้วตั้งแต่วันที่มันกบฏต่อพระเจ้าสิทธิอำนาจทั้งหมดของซาตานมาจากมนุษย์ค่ะเหตุผลเดียวที่ซาตานยังทำงานอยู่ได้ก็เพราะมนุษย์ร่วมมือกับมันและให้อำนาจนั้นกับมันนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันมองหาร่างที่มันจะสิงสถิตได้แม้แต่หมูก็มีสิทธิอำนาจในโลกนี้มากกว่าผีแม้แต่มดสักตัวแมลงวันสักตัวหรือหอยทากสักตัวก็ยังมีอำนาจในโลกนี้มากกว่าซาตานเพราะสัตว์เหล่านั้นมีร่างกายสรรพสิ่งที่มีร่างกายในโลกนี้จะมีสิทธิอำนาจค่ะซาตานเองไม่มีอำนาจใดๆเลยทำอะไรไม่ได้เลยจนกว่ามันจะได้ร่างกายที่ร่วมมือกับมันมันจึงจะทำได้พระเจ้าคือเจ้าของสิทธิอำนาจทั้งหมดเจ้าของฤทธิเดชทั้งหมดเมื่อพระองค์สร้างมนุษย์และให้สิทธิอำนาจนั้นกับเขาพระองค์ให้อำนาจนั้นกับมนุษย์ที่มีร่างกายสิทธิอำนาจคืออะไรสิทธิอำนาจคือสิทธิที่จะใช้อำนาจได้และพระเจ้ามอบสิทธิอำนาจให้กับอาดัมและเอวาและเมื่อพระเจ้าตรัสบอกว่านี่คืออำนาจของเราเรามอบสิทธิให้เจ้าใช้อำนาจนี้ต่อแต่นี้ไปทุกอย่างที่เราสร้างจะยอมอยู่ใต้สิทธิอำนาจนี้นั่นคือสิทธิอำนาจที่พระเจ้ามอบให้เราพระเจ้าเป็นวิญญาณซาตานก็เป็นวิญญาณมันไม่มีสิทธิอำนาจในโลกนี้เพราะมันไม่มีร่างกายซึ่งนั่นหมายความว่ามันไม่สามารถจะมาหาใครแล้วก็ทำอะไรก็ได้กับชีวิตคนนั้นมันจะต้องทำให้คนนั้นร่วมมือกับมันก่อนเพื่อมันจะได้ใช้ร่างคนนั้นทำสิ่งชั่วร้ายหรือเข้าไปลักฆ่าทำลายชีวิตเขาได้ต้องมีคนที่มีร่างกายมอบสิทธิอำนาจนั้นให้กับมันคริสเตียนจำนวนมากเห็นซาตานในฐานะทูตสวรรค์ที่เหมือนกับพระเจ้าเหนือกว่ามนุษย์ในทุกทางทั้งฤทธิเดชและสิทธิอำนาจและคริสเตียนส่วนใหญ่ยังเห็นมันเข้ามาในชีวิตเขาและใช้อำนาจของมันกดขี่เขาอยู่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วซาตานไม่สามารถบังคับให้เราทำอะไรได้เลยเพราะมันสูญเสียอำนาจนั้นไปแล้วเมื่อมันกบฏกับพระเจ้าฤทธิอำนาจเดียวและสิทธิอำนาจเดียวที่ซาตานมีใช้ในโลกนี้ก็คือฤทธิเดชและสิทธิอำนาจที่มนุษย์เองนั้นมีและมอบให้กับมันเราต้องร่วมมือกับมันค่ะเพื่อมันจะทำอะไรได้ในชีวิตของเราพระคัมภีร์ถึงบอกว่ามันก็เที่ยววนเวียนไปทั่วมองหาคนที่มันจะกัดกินได้มันมองหาคนที่จะร่วมมือกับมันซาตานไม่ได้มีสิทธิอำนาจหรือมีฤทธิเดชที่จะขมือบคุณได้นอกจากคุณจะเลิกเชื่อฟังพระเจ้าและยอมทำบาปตามการล่อลวงของมันและในโรมบทที่6ข้อ16บอกว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณยอมต่อบาปคุณก็ยอมตัวเองให้กับผู้ประพันธ์บาปนั้นก็คือซาตานซาตานไม่สามารถจะมาในชีวิตคุณและทำลายคุณได้โดยปราศจากการร่วมมือของคุณนะคะมันทำไม่ได้แต่เมื่อคุณทำบาปฟังดีๆเมื่อคุณทำบาปคุณกำลังยกสิทธิอำนาจให้กับมันมันก็จึงทำได้เพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าคุณยอมต่อใครคนนั้นก็เป็นนายคุณนะและเนื่องจากคนส่วนใหญ่ไม่ได้มองเห็นแบบนี้เขามองเห็นว่าทูตสวรรค์นั้นมีอำนาจมากกว่าเขาคือทูตสวรรค์ด้วยตัวเองมีอำนาจมากกว่าเรานะคะมีแรงมากกว่าเรามีฤทธิ์มากกว่าเราแต่มันไม่มีฤทธิ์และมีแรงใดๆเลยที่จะทำกิจใดๆในโลกนี้เพราะมันไม่มีชุดมนุษย์ใส่คุณไปอวกาศคุณต้องใส่มนุษย์อวกาศคุณจะอยู่ในอวกาศได้คุณไปใต้น้ำคุณต้องใส่ชุดดำน้ำประดาน้ำเพื่อคุณจะอยู่ใต้น้ำได้คุณอยู่ในโลกนี้คุณต้องมีชุดมนุษย์ต้องมีมนุษย์มีแขนมีขามีเนื้อมีหนังนะมีกระดูกมีเลือดมีเนื้อที่จะเคลื่อนไปในโลกนี้ได้และซาตานไม่มีมันจึงไม่สามารถทำอะไรได้เลยโดยตัวมันเอง แต่ยังไงก็ตามคนส่วนใหญ่ก็ยังคิดว่ามีอำนาจมากมีพลังมากและเขากลัวมันเพราะเขาเข้าใจว่ามันมีอำนาจมากเขาไม่ตระหนักเลยว่ามันสูญเสียอำนาจทั้งหมดไปแล้วในฐานะทูตสวรรค์เมื่อวันที่มันกบฏต่อพระเจ้าและตอนนี้อำนาจทั้งหมดของมันเชื่อมโยงกับอำนาจของเราเราคือคนที่มอบอำนาจนั้นให้มันพระเจ้าให้โลกนี้กับเราพระเจ้าให้เรามีชุดเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์เสร็จพระองค์ก็ปั้นมนุษย์แล้วก็ใส่ชีวิตไว้ในมนุษย์ก็คือมนุษย์ที่มีร่างกายซาตานเมื่อมันไม่มีร่างกายใดๆมันจึงทำอะไรไม่ได้แต่เมื่อไรก็ตามที่เรายอมต่อมันด้วยการยอมต่อตัณหายอมต่อการโกหกยอมต่อความโกรธยอมต่อความขมขื่นใจยอมต่อการไม่ให้อภัยยอมต่อความบาปต่างๆทุกครั้งที่เรายอมต่อความบาปเหล่านี้มันเป็นผู้ประพันธ์ความบาปเหล่านี้เราก็เท่ากับยกสิทธิอำนาจให้กับมันนะต้องเข้าใจโดยตัวมันเองมันทำอะไรไม่ได้เลยนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมการกระทำจึงสำคัญมากๆเพราะร่างกายของคุณให้สิทธิอำนาจคุณในโลกนี้อาจารย์เปาโลซึ่งตายไปแล้วไม่มีสิทธิอำนาจใดในโลกนี้เลยนะคะแต่อิทธิพลของเขายังอยู่ผ่านถ้อยคำที่เขาเขียนแต่โดยตัวเองเรามีสิทธิอำนาจมากกว่าอาจารย์เปาโลอีกนะเพราะเราคือคนที่อยู่และมีร่างกายในโลกนี้งั้นเนี่ยซาตานก็เลยทำอะไรไม่ได้ถ้ามนุษย์ในชุดมนุษย์ของเขาไม่ยอมต่อมันและมันก็เลยต้องการที่จะได้หัวใจเราพยายามที่จะให้เรายอมต่อมันให้ได้มันทำยังไงก็คือเราให้เราโกรธให้เรากลัวให้เราเจ็บปวดให้เราเครียดให้เราหดหู่ใจแล้วเราก็จะยอมต่อสิ่งเหล่านั้นและพูดอะไรออกมาเมื่อไรก็ตามที่คุณอยู่ห่างจากพระวจนะพระเจ้าจากสิ่งที่พระเจ้าพูดเมื่อไรก็ตามที่คุณไม่ทำตามสิ่งที่พระเจ้าพูดไม่เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าคุณก็ไปอยู่ข้างของซาตานและคุณก็กำลังยอมยกสิทธิอำนาจที่คุณมีให้กับมันเมื่อไรก็ตามที่คุณเลิกเชื่อพระเจ้าเลิกรับพลังที่เหนือธรรมชาติจากพระเจ้าความสามารถที่เหนือธรรมชาติจากพระเจ้าและเมื่อไรก็ตามที่คุณเลือกที่จะทำบาปแทนเมื่อนั้นคุณก็ให้อำนาจซาตานทำงานในชีวิตคุณได้ซาตานสามารถทำงานได้ถ้ามันทำให้คนยอมต่อมันผ่านการโกหกและการหลอกลวงทำงานได้เท่านั้นจริงๆค่ะมันหลอกคุณว่าคุณน่ะป่วยมากคุณก็เชื่อทั้งที่พระเจ้าบอกคุณหายละเพราะมันก็จะบอกก็ดูอาการเด็กไปหาหมอมาไม่ใช่หมอก็บอกแย่ลงแล้วคุณก็เชื่อมันทำงานได้อย่างนั้นจริงๆนะคะมันทำงานบอกว่าเราจะแย่อนาคตไม่รู้เราจะเกิดอะไรขึ้นเศรษฐกิจอย่างนี้มันก็หลอกเราทั้งที่พระเจ้าบอกเศรษฐกิจคุณมั่นคงมากเพราะในสวรรค์มั่งคั่งตลอดเวลามันทำงานได้ผ่านการหลอกลวงจริงๆนะมันหลอกเราได้นะว่าลูกเรากำลังจะแย่มันหลอกเราได้ว่าเราจะเสียเขาไปเขาหลงหายไปละแล้วเราก็จะไม่มีทางได้เขากลับคืนมาหรอกเห็นไหมเขายิ่งห่างไกลไปทุกทีมันหลอกเราได้ทุกอย่างอะค่ะแล้วคนก็เชื่อมันมันหลอกมันทำงานได้อย่างเดียวจริงๆคือหลอกมันไม่มีอำนาจอะไรเลยค่ะสิ่งที่น่าเศร้าคือพระเดนดูบอกว่าอาวุธอย่างหนึ่งที่มันใช้ในการหลอกคนก็คือคริสตจักรเพราะคริสตจักรนี่แหละเป็นผู้สอนว่าซาตานมีอำนาจเหนือกว่าเราไม่ค่ะมันไม่ได้มีอำนาจเหนือกว่าเราจริงๆแล้วมันใช้อำนาจของเราเองนี่แหละมาต่อสู้กับเราเมื่อเราร่วมมือกับมันงั้นหมายความว่าซาตานก็ไม่ได้สำคัญอะไรเลยมันมีส่วนมากๆค่ะเพราะว่ามีคนเป็นจำนวนล้านๆคนในโลกนี้ปัจจุบันนี้ณเวลานี้ที่กำลังยอมต่อมันอยู่แล้วมันก็ใช้สิ่งเหล่านี้แหละคนเหล่านี้ยอมต่อมันได้ยังไงด้วยการร่วมมือกับมันในการทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมทางเพศในการโกหกในการหลอกลวงในการทำร้ายคนอื่นในความกลัวในสร้างความเกลียดชังในการนับถือรูปเคารพและอะไรต่างๆอีกมากมายเลยเมื่อคนในโลกนี้ทำสิ่งเหล่านี้เขากำลังร่วมมือกับมันเมื่อไรก็ตามที่เรายอมต่อมันยอมทำสิ่งที่ไม่ดีเรากำลังให้อำนาจกับมันดังนั้นซาตานเองเป็นสิ่งที่เราต้องจัดการกับมันเพราะไม่งั้นมันก็จะทำอย่างนั้นแหละเราจะบอกว่างั้นก็ไม่เกี่ยวแต่คนอื่นด้วยค่ะเขาให้อำนาจกับมันอยู่โดยไม่รู้ตัวและเราเองต้องจัดการกับมันถ้าเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวของเราซาตานทำอะไรเราไม่ได้เลยค่ะถ้าเราไม่ร่วมมือกับมันการที่เราเข้าใจว่าอำนาจและสิทธิอำนาจทั้งหมดที่ซาตานมีนั้นก็คืออำนาจของมนุษย์เองสิทธิอำนาจที่พระเจ้ามอบให้เราเองนั้นที่จะปกครองโลกนี้นั้นถ้าเรารู้สิ่งเหล่านี้เข้าใจอย่างนี้นะมันจะปลดปล่อยเราอย่างมากแทนที่เราจะกลัวมันโอ้เป็นศัตรูที่น่ากลัวมากเราจะเริ่มมีความกล้าที่จะจัดการกับมันเ พราะโดยตัวมันเองมันไม่มีอะไรเลยในทางวิญญาณนะเขาบอกซาตานเนี่ยมันจะเป็นลิงตัวเล็กนิดเดียวเองแล้วก็นั่งอยู่บนไหล่คนแล้วคอยเป่าหูคนคอยพูดใส่หูคนเขาเกลียดฉันเขาไม่รักฉันไอ้นี่มันเกลียดเราไม่นะเราต้องจัดการกับมันมันจะคอยเป่าหูเป่าหูเราตัวมันเองไม่มีอำนาจเลยค่ะมันปั่นหูแล้วเราจะได้พูดออกมาเราจะได้ไปทำลายล้างคนอื่นเราจะได้ไปจัดการคนอื่นถ้าเรารู้ความจริงอันนี้เราจะได้ไม่กลัวมันและมีความกล้าที่จะจัดการกับมันค่ะถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราก็จะเข้าใจว่าถ้าเราเริ่มทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องพูดสิ่งที่ไม่ถูกต้องคำพูดของเราหรือการยอมต่ออารมณ์ที่ไม่ถูกต้องการยอมเหล่านั้นแหละจะทำให้ซาตานฉวยโอกาสและเข้ามาทำงานได้ในชีวิตเราและมันจะเขมือบเราเลยเมื่อเราเข้าใจแบบนี้เราจะได้ไม่โง่เขลาต่ออุบายของมันขณะเดียวกันเราก็ไม่กลัวมันด้วยขณะเดียวกันเราก็จะไม่เป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียวด้วยเราจะรุกค่ะเพราะมันเองก็รุกและเราเองจะต้องรุกอยู่เสมอด้วยการต้านมันไว้ทำไมเราอธิษฐานอยู่เสมอกำราบมันอยู่เสมอนะใช้สิทธิอำนาจสั่งมันอยู่เสมอให้มันทำงานไม่ได้ในประเทศไทยทำงานไม่ได้ผ่านคนมากมายที่มันก่อความแตกแยกเพราะมันทำงานเป่าหูคนเหล่านั้นอยู่และเราต้องจัดการกับมันค่ะเพราะโดยตัวมันเองมันไม่มีอำนาจแต่มันจะทำให้คนเหล่านั้นยอมต่อมันดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าอำนาจทั้งหมดที่มันทำได้ก็เพราะเรามนุษย์มอบให้มันมาเรียนดูเล่านะคะว่าได้รับคำพยานจากผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเคยอยู่ในลัทธิบูชาซาตานแต่ผู้หญิงคนนี้ได้มากลับใจหวังใจในพระเยซูคริสต์เธอก็บังเกิดใหม่แต่ถึงแม้เธอจะบังเกิดใหม่แล้วเธอก็มีปัญหามากมายเพราะว่าเธอกลัวกลัวว่าซาตานเนี่ยโกรธเธอแล้วก็จะมาจัดการเธอจะมาลงโทษเธอที่เธอเนี่ยแปรผักเธอก็ใช้ชีวิตในความกลัวมาตลอดแต่เมื่อเธอได้ฟังคำสอนเรื่องนี้ถึงเรื่องสิทธิอำนาจของผู้เชื่อถึงเรื่องว่าซาตานไม่มีอำนาจอะไรเลยเนี่ยสิ่งนี้ทำให้เธอเป็นอิสระทันทีความกลัวทั้งหมดกระเจิงไปเลยเพราะเธอได้ตระหนักแล้วว่าซาตานไม่สามารถทำอะไรได้เลยกับเธอถ้าเธอไม่ยอมหรือร่วมมือกับมันและสิ่งนี้ก็จะช่วยปลดปล่อยเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะความจริงที่ว่าซาตานไม่มีอำนาจเลยค่ะไม่มีฤทธิ์เดชอะไรเลยไม่มีพลังไม่มีสิทธิอำนาจใดๆทั้งสิ้นที่จะทำอะไรได้เลยในชีวิตเราเลิกกลัวมันสักทีเลิกกลัวผีสักทีเลิกกลัวนั่นกลัวนี่สักทีมันทำอะไรไม่ได้เลยค่ะถ้าคุณไม่ยอมถ้าคุณไม่ร่วมมืออย่ายอมต่อความรู้สึกที่ไม่ดีด้านไม่ดีทั้งหลายอย่ายอมพูดสิ่งเหล่านั้นอย่ายอมพูดสิ่งที่ไม่ดีออกมาอย่าลงมือทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้เพราะมันไม่มีโอกาสพระมีบอกอย่าให้โอกาสกับมันขอบคุณพระเจ้าค่ะ